Kjære menighet, nå er det skikkelig sommer. Kanskje ikke så mye i dag, men man ser det veldig godt her i kirken. Det er tom. Så man er på ferie, eller man har reist ukte. Og nå er det egentlig helt midt i året, fordi det i går var det midt sommernatt. Og også, man feiret jo også Sankt Hansdag, og preken i dag handler også litt om døperen Johannes, og også litt om hva som han har sagt. Vi får se om jeg klarer det ordentlig, men ja. Jeg vil si litt rundt omkring Sankt Hansdag. Det er 6 måneder før Kristis fødselsdag, og det henger sammen med Lukas 1. Der kommer engelen til Maria, og engelen sier at hun skal føde Guds sønn om 9 måneder. Og han sier også at Elisabeth er allerede gravid i 6. måned. Det betyr, det er jo bare 3 måneder til Johannes blir født. Og derfor er akkurat et halvt år forskjell mellom Johannes og Jesus. Og den gamle kirken prøvde jo å få betydninger i de festene som de hedene feirete. Og derfor var det ganske kjekt med sommersolverv, eller midtsommerfest og vintersolverv. Og det passet med Sankt Hansdag og også med jul. Og Sankt Hansdag er også en viktig dag for alle som driver med grønnsakshage. Vi har jo kjøpt hus og laget litt hage. Nå er jeg veldig opptatt med hage, derfor vet jeg så godt om det. Så hvis du høster inn asparagus eller rabarbra, slutt nå, for de plantene må roe seg ned. De trenger nye krefter for å bli sterkere neste år. Og da tenkte jeg, det som handler, eller som gjelder bare plantene, hva er med oss? Det gjelder egentlig også oss, fordi Gud har skapt oss sånn at vi trenger å fornye våre krefter. Veldig forskjellig, for eksempel med behov for søvn, hver dag, hver natt, for å fornye krefter. Gud skapte roen på 7. dag og ville at vi feirer dagen med hans ro og får nye krefter. Og i våre dager er vi jo så heldige at vi har et samfunn, vi må ikke jobbe hver dag, og vi har mulighet til å ha ferie også for å få nye krefter. Og vi trenger det. Med nye krefter, at kroppen regenererer seg i søvn. Min mor sa alltid, du må sove mye når du er syk, da blir du frisk igjen. Og min bestemor sa, når du sover mye, blir du veldig pen. Ja. Så jeg vet ikke om det stemmer, men det første stemmer i hvert fall. Og vi trenger også å samle nye krefter, også i tankene. At tankene blir nyttige og sunne. Og at tankene, disse sunne og nyttige tankene, kommer til å forbli en holdning som man kan foreta seg ut fra den. Eller man trenger nye krefter, at ideene kommer. At man får nye ideer. Kanskje man er helt tom og trenger nye innspill. Eller man trenger nye krefter, at veier blir tydeligere. Man vet ikke hvor man skal til, og plutselig har man fortroet seg ned, og da var det klart, det er veien min. Og det var det som jeg forbandt med Sankt Hansdag, at den kanskje minner oss også om det at vi skal samle nye krefter. Og nå kommer vi til Johannes og det han sa, det bare en liten bit av det han sa, det teksten til i dag fra Matteus 3, vers 11 og 12. Og han sa, jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Ikke noe veldig koselig tekst, tenkte jeg, da jeg fikk den. I tillegg med veldig mange vanskelige ord for meg. Jeg måtte først spørre hvordan man skal uttale kaste skoflen. Den var vel riktig. Og sikkert også mange gamle ord, som også når vi leser det på tysk, der det akkurat det samme. Ingen vet hvordan de bruker for eksempel kaste skoflen. Og jeg synes også med teksten, det godt mulig at man enten forstår ingenting, sånne ting som vann til omvendelse, eller kasteskovlen, eller ild som aldri slukner, eller man kan også være veldig skremt. Men først før jeg sier noen ord om teksten, kommer jeg også til Johannes. Bare noen ord, hvem som snakket om det. Det var Johannes, og han som forberedte seg til det han skulle gjøre og si i ødemarken. Han var i ødemarken av Judea, man leser det på forskjellige steder i Bibelen, og det må være veldig øde og forreven fjellkjede som går ned til det døde havet. Også ikke en så veldig fint feriested til å avslappe, og egentlig tenker man, hvordan skal jeg finne nye krefter da? Hvis jeg vil få nye krefter, da trenger jeg en oase, noe blir servert. Ja, jeg må ikke bry meg om noe, men Johannes var i ødemarken, og på grunn av eller han hadde en god grunn, fordi det lettere å høre og tenke i ødemarken. Det lettere å høre på noe som Gud sier. Og det lettere å tenke over enn i byen. I byen det så mye bråk. Det så mange mennesker som lager bråk, som kommer til en, eller så mange ting som plutselig viktige. Jeg vet ikke om dere har kanskje en gang forberedt en tale, eller liknende, men plutselig kjenner man så mange tørste plantene på vindueskarmen, at man tenker, ja, nå må jeg vanne den, og plutselig blir det andre ting som blir viktigere. Og sånne ting skjer ikke i ødemarken. De som har vært på taushetsleier, de vet kanskje hva jeg snakker om. Da jeg var pastor i Tyskland, vi hadde alle pastorene, de hadde en felles ferie, kan man ikke si, men sånn slags leir i 3 dager. Og vi skulle et sted hvor vi bare skulle være stille. Det var en som holdt litt andakt og sendte oss ut med noe innspill. Det var kjempebra. Det var veldig vanskelig også for oss. Vi var en kjempefin gang og tullet mye med hverandre. Og plutselig tullet vi også, men uten å si noe. Det var veldig interessant. Veldig interessant å spise uten å si noe. Og når smøren står helt på andre siden, vet man plutselig at man skulle sende den videre. Utrolig mye hva man ser og hva man hører når man stille. Og Johannes, vi vet ikke om han visste det, eller om Gud sa han skulle ut i ørkenen, men han var i hvert fall der. Og han fikk nye innspill av Gud. Han var fortsatt festet i det gamle testamentet, og i tillegg fikk han innblikk i Guds plan. Ikke alt fikk han med seg, fordi han lurte fortsatt, da han satt i fengsel, og den som han hadde døpt, var Jesus. Fordi Jesus sa jo at han la fangene fri. Men hvorfor var Johannes fortsatt i fengsel? Og derfor var ikke alt klart, det som Johannes har fått med seg i ødemarken. Men han fikk også en ny blikk for det, hva som var riktig og hva som ikke er riktig. Han fikk mot å kritisere Herodes. Han hadde jo en kjempedårlig dette ordet fikk jeg ikke med meg. Livsvandel, sier man det sånn, hvis jeg kan spørre. Livsvandel. Så ja, det var spontant, som dere kjenner. Så han var flere ganger gift, og levde et liv som ikke var helt bra. Og i tillegg fikk Johannes også mot til å gjøre folk kjent med Jesus. Det betyr egentlig, i ødemarken blir det innerste bygget. Og da tenkte jeg, hvordan forbereder vi oss til noe? Det finnes sikkert mange muligheter, og det er også avhengig av hva man forbereder seg til. Forberedelsen til fotballkamp er helt annerledes enn å forberede seg til en viktig samtale om problemer som man er bedt til. Og det finnes også forskjellige livssituasjoner som er mer travle enn andre. Men hvordan bruker vi den roen som Gud har skapt oss til å forberede oss til det som ligger foran oss? Kanskje en av hver skal finne sin egen ødemarker. Det kan jo være en tur man pleier å gå, tur i skogen, for bare å høre hva som Gud sier. For eksempel, det var også en ting vi skulle gjøre på den taushetsleier. Han som var ansvarlig for alt, ga oss et vers. Og vi skulle gå ut med verset, be, snakke med Gud, bare se på himmelen, se på alt rundt omkring. Og det var helt utrolig. Det var den viktigste opplevelsen nesten med Gud jeg har fått. Jeg kan bare anbefale det. Å finne sin egen ødemarker, kanskje en tur, eller en helg i et kloster, eller kanskje også bare alene i rommet sitt. Man kan stå på knærne og be, eller ligge, eller se på maleri, og finne noe som Gud kan, hvordan Gud kan snakke med en. Find din ødemark og hør på Gud, hva han sier. Ellers var Johannes også litt spesiell. Han var jo egentlig en sensasjon av seg selv, med rare klærne, kamelhår og larbelt om livet, og så rare spisevaner, gresshopper og vildhonning. Men folk strømte ikke til ham for å se ham. De ville høre ham, selv om han hadde ikke så snille ting å si. For meg virker han alltid litt aggressiv. Men det er også forståelig, fordi han var ivrig. Han visste jo at en skal komme, og han skulle jo snakke om det. Han skulle jo folk forberede til det. Og folk, de levde jo i en forventning at frelseren skal komme. Og det var jo også spørsmålet, er det Er det han som i ødemarken, som frelseren, eller har han noe viktig å snakke om han? Og det som han snakket om, det fikk vi også med i teksten i dag, det var dommedagen. Noen vers før sa han også, øksen ligger allerede ved roten av trærne, var tre som ikke bare god frukt blir hukket ned og kastet på ilden. Og det andre bild med samme betydning i dag han har kastet skovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som han aldri slukner. Jeg vet ikke hvor kjent dere med sånne prosedyrer, og om dere vet hva man egentlig gjorde da, derfor vil jeg forklare det litt. Man ser det egentlig veldig fint her på bildet. På treskeplassen, så korn blir tresket, og korn ligger rundt sammen med hylstene og alt som også ikke trengs. Og for det rene kornet, så tok man alt i kurven, i den kasteskoffelen, det var sånn flat og bred kurv, og man kastet alt sammen i lufta, og når vinden kommer, da ble blåst alt som ikke hadde vekt borte, og det rene kornet som var tung, fall ned i den kurven. Som jeg hørte fra Jens, det også et ordtak som vi på tysk, å skille klinten fra veten. Og vi betyr det også, vi bruker det også sånn, at man skiller noe fra hverandre. Og i Bibelen det jo ment at det skilles Guds folk fra de som ikke Guds folk. Og da jeg leste det, tenkte jeg også, hvorfor det ikke nok med å skille de fra hverandre? Hvorfor må det i tillegg brenne? Og det kanskje fordi folk kjenner den gamle profetien, og det står jo noen steder om ilden som kommer. I Jesaja for eksempel står det, de mange frekke skal bli som fint støv, de mange voldsmenn som fugende agner. Plutselig på et øyeblikk kommer straffen fra Herren og harskarene med torn og jordskjelv og tunge drønn, med vindkast og storm og fortærende ild. Da kjente folk at Johannes grunnet i det gamle testamentet, og det som Johannes snakker om, det Jesus som kommer til å dømme verden. Det helt riktig at i dag snakker vi ikke så mye om det, og jeg personlig synes det helt greit å ikke fokusere alt for mye på det, fordi det lager enten angst og en negativ motivasjon til å følge Jesus, eller en holdning, alle kristne gale. Men likevel det riktig. Og vi burde ikke glemme det, at Gud dømmer alt på jorden. Og det står i Hebrea 10 for eksempel, der står det, det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Det stemmer. Men det bare halvparten av det glade budskapet. Og når man bare fokuserer på dommen, har man ikke mulighet til å glede seg over de store gavene Gud vil gi oss. Og den andre delen, den inneholder jo så mye lykke. Han vil gi oss frihet. Frihet fra alt og frihet til alt. Det utrolig. Jeg ikke bundet på noe, og jeg kan gjøre alt. Alt, men bare i binding til Herren min. Når jeg spør han, og han sier, det helt greit, gjør det, så kan jeg gjøre det. Det veldig morsomt i Tyskland, når man deler det i nord og sør, Der er det i Nordtyskland, der er mennesker, som driver med at fiske, og de røger, når de er på bådstyr. Og i Sør, der er det jo varmt, og der har man også fin vin. Så de har også mulighed til at drikke vin. Og i gamle dager, under kristne folk, var det ja, egentlig ofte sådan, at de, som bodde i Nord, der var det under kristne greit at røge, men de var forbudt at drikke vin. Og i Sør-Tyskland, der var det greit at drikke vin, men der var det forbudt at røge. Sådan, som man plejede at gøre det. Men de fandt nogen, som var i bindning med Herren sin og sagde, for mig er det helt greit, selvom jeg bor i Sør, jeg får lov til at røge. Ikke så mye, at jeg skader kroppen min, men jeg har den friheden. Gud gav friheden til mig. Eller jeg har en frihed, de som bodde i Nord, på søndag, fin middag, og drikke et glas vin. Jeg har frihed til det. De store gavene Gud vil give os, frihed fra alt og til alt, bare i bindning til Herren min, og nåde. Vi hørte det også i tekstlæsningen. Nåde. Nåde igen og igen. Uden grænse. Kan komme med de samme tingene igen og igen. Og ikke mindst kærlighed. Kærlighed uden betingelse. Og stærkere end alt, som findes på jorden. Stærkere end krangel, stærkere end døden. Så Johannes snakket om dommen, og jeg snakket også om den andre delen af det, som Jesus skal gøre og give os. Og Johannes snakket også om omvendelsen. Og disse tingene, frihed, nåde og kærlighed, de får man, når man omvender sig. Omvendelsen er en veldig vigtig del af Johannes budskab. Men for han var det vigtigt, at omvendelsen sker bare én gang. I det gamle testamente, der var det mange regler rundt omkring dette, og mennesker undersøgte livet ved hjælp af loven, og de angreb på fejl, og de angreb egentlig veldig aktiv, i det man prøvede at undgå den fejlen næste gang. Og man prøvede også at erstatte den fejlen gennem at faste eller at give almisse. Og så blev man sikret, at Gud forlater en. Små ting med det samme, større ting på forsoningsdagen, og nu en fejl bare når man dør, fordi døden selv gjaldt som soning. Sådan var det i det gamle testamente, mange muligheder og så mange omvendelser, og sådan er det også med regler. Efter en stund blev det bare at holde sig på reglerne, og det blev mere og mere en ytterst ting. Ikke nur som man lever ind i. Og Johannes vidste om den faren, at man kan omvende sig og blive den samme likevel. Derfor snakker han så tydeligt om frygt og om at omvendelsen skal være en gang og konsekvent. Det er ikke så let. Det kender vi kanskje veldig godt. Og man kender også, at fejlene forfølger en. Forfølger en med dårlig samvittighed, eller med en fristelse, og det er veldig lurt, af fejlen, fordi når man gør fejlen hyppigere, bliver det ikke så fejl efter en stund. Og til slut hæfter ikke nur fejlagtigt på fejlen. Det vidste Johannes, at gamle fejl kan tilby sig på nyt, og de tilby sig som at de er det sande livet. Og derfor opfordrer Johannes folk til blick bort fra de feilene. Afvende deg bort fra alt som man ikke kan finne mening i. Vende blikket ditt bort og føl stendig til Gud. Vende deg til de store gavene av liv som Gud vil gi deg. Johannes sier, jeg døper dere bare med vann til omvendelse, men han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Slik at omvendelsen blir en ny innstilling, en ny ånd. Og når man inne i den innstillingen, kan fortidenes feil ikke finne dere. Det samme som i Romerbrevet 6, vers 11. Jeg døde for synden. Synden vil gifte seg med meg, men jeg døde for dem. De kan ikke finne meg igjen. Og derfor lengtet Johannes etter en som døper ikke bare med vann, men med den hellige ånd. Med en innerste overbevisning som kan skape nytt liv og med et nytt forhold til Gud. Og den som døper med den hellige ånd er Jesus. Og Johannes vet ikke akkurat hvem han er. Han sier ikke at han er Messias. Han sier ikke Davids sønn. Han sier ikke menneskesønn. Han sier den som kommer etter meg. Den som er sterkere enn meg. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Sandaler brukte man jo å gå i gatene, men så man kom hjem, tok man de av. De var en av de enkelste og letteste sklavetjeneste, og man behøvde ikke noe særlig motoriske ferdigheter for det. Og Johannes sier, jeg ikke verdig til å gjøre det. Men nå vet vi, i etterkant vet vi jo, at Johannes var sendt til å døpe Jesus. Vi leser det i Johannes, slik at han blir åpenbart til Israel. Og så var Johannes oppgave fullført. Og han sier, han skal vokse, og jeg skal avta. Når Jesus gjør det som han er sendt for, så trenger han ikke Johannes lenger. Jeg avtar, og han vokser. Johannes avtar, og Jesus vokser. Og så kommer jeg til slutt. Det passer nemlig veldig bra med Sankthansdag. Vi går jo rett til jul, egentlig. Så dagene blir kortere igjen. Som Johannes sa, jeg skal avta, og han skal vokse. Jesus skal vokse, og Jesus som døper med den hellige ånd, slik at omvendelsen blir en ny og varig innstilling. Jesus som gir oss frihet, nåde og kjærlighet. Og det kanskje noe som vi kan gjøre, og finn vår egen ødemark. Finn din egen ødemark, og Jesus forarer deg med nye krefter, med frihet, nåde og kjærlighet, og med en omvendelse som grunnet i forholdet til Gud. Amen.